Francijā īpaši aktīvas debates par izlūkdienestu darbību sākās pēc gada sākumā Parīzē pieredzētajiem teroraktiem. Francijas premjers Manuels Valls nesen paziņoja, ka kopš gada sākuma izdevies novērst 5 teroraktus. Par pēdējo no tiem policija uzzināja nejauši. Kāds alžīriešu jaunietis pirms 2 nedēļām nejauši iešāva sev kājā un izsauca ātro palīdzību, un vēlāk policija atklāja, ka viņa rīcībā ir ieroču arsenāls un plāns uzbrukumam kādai baznīcai. Pēc šī notikuma premjers brīdināja, ka Francija vēl nekad savā vēsturē nav saskārusies ar šāda veida terorismu. Likumprojekts, par ko šodien paredzēts balsojums, tika gatavots jau pirms Parīzes uzbrukumiem. Saskaņā ar to varas iestādes, neseņemot iepriekšēju pilnvarojumu no tiesas, varēs iegūt digitālo un mobilo komunikāciju datus par ikvienu cilvēku, kura vārds parādās terorisma lietu izmeklēšanā. Interneta pakalpojumu sniedzēji un telekomunikāciju uzņēmumi būs spiesti sniegt šos datus pēc varas iestāžu pieprasījuma. Kā norāda ziņu aģentūra AFP, izlūkdienestiem arī būs tiesības privātos mājokļos izvietot kameras un ierakstīšanas iekārtas, bet datoros uzstādīt klaviatūras izspiegotājus. Varas iestādes ierakstus drīkstēs glabāt mēnesi, bet metadatus 5 gadus. Izlūkdienestiem arī būs tiesības interneta pakalpojumu sniedzējiem likt instalēt tā dēvētās melnās kastes, lai novērotu aizdomās turēto aktivitātes internetā. Tiks izmantota īpaši algoritmi, lai balstoties uz šo aktivitāti noteiktu, vai aizdomās turētais var kļūt par teroristu. Pilsonisko tiesību aizstāvju grupas priekšlikumus asi kritizējušas, uzstājot, ka tie pārkāpj privātuma tiesības. Tās brīdina, ka likumprojekts var novest pie masu novērošanas, piesaucot Džordža Orvela romānu 1984. Masu novērošanai to pielīdzinājusi arī Francijas Nacionālā digitālā padome, kas pilda konsultatīvu lomu. Padome paziņoja, ka likumprojekts nav piemērots izaicinājumiem, kas saistīti ar teroristu vervēšanas apkarošanu, kā arī nesniedz pietiekamas garantijas attiecībā uz brīvībām. Valdība savukārt norāda, ka priekšlikumi paredzēti, lai atjauninātu līdšanējo izlūkošanas likumu, kas tika pieņemts vēl 90. Gadu sākumā. Tie nepieciešami, lai izveidotu likuma ietvaru izlūkdienestu darbībām, kas praktiski jau ir tikušas izmantotas. Kad aprīļu vidū Francijas parlaments sāka debats par šo jautājumu, premjers Valls uzsvēra, ka esošais likuma ietvars ir novecojis un neatbilst mūsdienu realitātei.
1991. Gada likums piedzima pirms mobilajiem telefoniem un interneta. Tas vairs nav piemērots digitālās sabiedrības izaicinājumiem. Tas ļoti nepilnīgi pārraug izlūkošanas dienestu aktivitātes. Ir pēdējais laiks dot Francijai līdzīgu tiesisko regulējumu, kāds jau pastāv vairumā rietumu demokrātiju.
Gaidāms, ka šodienas balsojumā Francijas parlamenta apakšpalāta Nacionālā asambleja priekšlikumus atbalstīs, un tie tiks nodoti tālākām debatēm augšpalātā senātā. Likumprojekts bauda abu lielāko parlamenta partiju atbalstu, neskatoties uz opozīciju nogalēji kreisajiem un zaļajiem. Gints Amoliņš, Latvijas radio.